Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Malá kronika Anny Magdaleny Bachové. Část 24. Sebastianovi kantáty. Cítím, že musím věnovat ve své malé kronice zase trochu místa a času Sebastianově hudbě, kterou jsem poněkud zanedbala, zatímco jsem psala o něm a o jeho životě, ačkoliv v mém srdci a duchu jsou on a jeho hudba nerozlučně spojeni. Nemohu si Sebastiana představit bez hudby, zrovna tak, jako bych si nemohla myslet, že někdo jiný napsal jeho hudbu. Nemohu napsat ani žádného učeného traktátu o jeho umění, ač by to bylo velmi nutné. K tomu měla by schopnosti jedině osobnost druhu pana Marpurga nebo pana Kvance. Přece však mohu říci něco o působení, jaké mělo jeho umění na posluchače. Když začnu vypočítávat hudbu, kterou napsal za svého života, to sama žasnu již nad pouhým množstvím. Je tu jeho hudba pro varhany, komorní hudba, sta kostelních kantát, velká latinská mše, patero rozličných zhudebnění utrpení našeho pána podle evangelia, houslové koncerty, vánoční oratorium, temperovaný klavír, celá řada svit a partit a ostatní klavírní skladby. A když na to všechno pomyslím, tu dotkne se mého vnitřního sluchu zcela náhle nějaká líbezná árie, varhaní fuga nebo trio a slyším zřetelně mé věřící srdce, nebo připrav se, Sione, nebo takovou varhaní hudbu jako úplně kouzelně přimrazující zážitek Pasacaglia, či vážnou a líbeznou kanzonu v D-moll. A tu nemohu nořit se v takové výšiny a psát dále. A on, jenž všechno to vytvořil, odešel od nás, ačkoliv všichni ti, kteří ho milovali, mohou říci božími slovy. On, který zemřel, mluví. Mám v sobě pocit nejpevnější jistoty, že bude žít tak dlouho, jak dlouho bude žít hudba. Vím dobře, že nyní jsou v hudbě nové proudy a mladí lidé jich následují, jak následují vždy něčeho nového, ale až zestárnou, vrátí se zase všichni k němu. Bez ohledu na to, že jsem, byla jsem jeho ženou, rozumím dost hudby, abych věděla, že se to tak skutečně stane, i když nyní několik let po jeho smrti jsou jeho díla téměř zapomenuta a dává se před nimi přednost skladbám jeho synů Friedemana a Emanuela. Nyní je pouze starým Bachem a starou parukou. Myslím, že úcta opustila svět zároveň s ním. Jak jinak mluvili jsme my ve svém mládí o svých velkých učitelích. Sebastian sám nikdy nenásledoval nějakého směru. Prostudoval během svého života v době svého uměleckého výboje a zrání všechny formy a následoval s nepodajnou vytrvalostí svého nejvnitřnějšího pudu založit pravou strukturu a význam hudby. Ale ve všem, co napsal, poslouchal jen svého génia a nikdy se neohlížel na mínění svých současníků. Proto lidé nedbají o celou spoustu jeho hudby, neboť jí nerozumějí. Myslím, že bys psal tutéž hudbu, i kdyby všichni lidé byli hluší, řekla jsem kdysi. To si myslím také, odpověděl s úsměvem. Ostatně jsou opravdu mnozí z nich ještě dnes hluší, ale je možno snad doufat, že jednoho dne budou slyšet. A když píši pro své vlastní potěšení, nesmím se tedy zlobit, že všichni moji hudbu nechtějí. Nikdy jsem také nepozorovala, že by ho nějak zvláště zajímalo slyšet, co si o něm Dav myslí. Byl to jen malý kruh lidí, na jejichž úsudku mu záleželo. Zatímco píši toto, dostává se mi do ruky laskavostí Kašpara Burgholda vylíčení hudební povahy mého muže, jež potvrzuje všechno, co jsem řekla o jeho velikosti, a uvedu je zde ke své hluboké radosti ještě jednou. Pan Johann Sebastian Bach byl génius prvého řádu. Tak neobyčejné bylo rozpětí jeho ducha, že uplynou staletí, nežli spatříme znovu jemu rovného. Hrál na klavír, křídlo, cymbál a na všechny klávesnicové nástroje se stejnou tvůrčí silou, a kdo vládl varhanám tak jako on? Kdo bude mu kdy jako varhaník roven? Měl pro své umění neobyčejně příznivě stavěné ruce, mohl svou levicí obsáhnout 12 kláves a hrát mezi tím 3 prostředními prsty běžné pasáže. Používal pedálových rejstříků s největší přesností, jistotou a rychlostí, vytahoval rejstříky s takovým klidem a neslyšně, že posluchač nikdy nic nespozoroval, nýbrž byl stále překvapen nejčistší, nejkouzelnější zvukovou lahodou. Jeho ruce neznaly únavy a vydrželi hrát na varhany snad po celý den. Hrob i humoristický styl s obojím byl důvěrný. Byl virtuos i skladatel. Měl takové bohatství ideí, že jen jeho veliký syn mohl se mu rovnat. A s tím vším spojoval v sobě nadání k vyučování jiných, které bylo v něm vypěstováno nejúžasnějším způsobem. Ve svém mládí napsal Sebastian Capriccio na odjezd svého staršího bratra Johana Jakuba a tuto veselou skladbu zahráli jsme si často ve svém rodinném kruhu, abychom se pobavili, neboť je velice žertovná a děti měly vždy veliké potěšení z fugy na poštovní trubku, zatímco nářek nad bratrem, který se nedal pohnout, aby zůstal doma, má velmi výraznou melodii. Sebastian byl pokaždé velmi vesel, když jsme hráli tuto mladistvou skladbu, a jednou řekl, že poslouchá-li ji, cítí, jako by se docela ocitl ve svých mladých letech, kdy psal toto dílko. Daleko největší částí jeho hudby je chrámová hudba, ale v Ketenu napsal, jak jsem již vyprávěla, množství komorní hudby, ale kromě právě zmíněného Capriccia složil jen velmi málo světských kantát. Nejdůležitější z nich jsou asi selská kantáta, kávová kantáta a kantáta Phoebus a Pan. Pak je tu ještě několik světských hudebních dramat ke jmeninám určitých osob, několik svatebních kantát a rozkošná jarní kantáta, již napsanou pouze pro sopránový hlas, často jsem u nás doma zpívala na přání Sebastiana. Pro mne a pro můj hlas napsal také duchovní kantátu k 9. neděli před Velikonocemi Jsem spokojen. Když jsem tuto kantátu zaspívala, řekl mi se vší svou laskavostí, že slova hluboké spokojenosti se životem se hodila tak dobře pro jeho ženu. Jak také mohlo by tomu být jinak, když jsem tvou ženou? Odpověděla jsem mu. Znala jsem dobře příčinu své vnitřní spokojenosti a její silné kořeny. Tak veliká část Sebastianovy hudby jedná o smrti a o svatých věcech, takže všichni, kdo neznali Sebastiana blíže, byli překvapeni, že složil tak humoristické věci jako kávovou kantátu. Měl však vždy rád vyprávění, při němž se mohl smát a také dovedl ocenit kávu právě tak jako dobré pivo a svoji dýmku plnou tabáku. A když jeho přítel Pikander napsal veselou historku o zlých účincích pití kávy a o tom, jak káva málem připravila děvče o jejího ženicha a jak dívka přelstila svého otce a dobila nejen milovníka, ale i kávy, měl Sebastián z tohoto žertu velkou radost a zamýšlel jej zhudebnit. Pikander začal svou historku vyprávěním, že prý byl vydán královský zákaz, kterým se u královského dvora zapovídalo co nejpřísněji každému, kromě něho samotného, požívání kávy. Ach, naříkali lipské ženy, právě tak dobře mohli nám odejmout chléb, neboť bez kávy zhyneme. Lipsko bylo totiž odjakživa pomlouváno pro svou obzvláštní náklonost k pití kávy. Dcera jakéhosi šlendriána byla taková kafíčkářka, že její otec jí pohrozil, že nedostane žádného muže, dokud si tuto neřest neodvykne, ale přetrumfla ho tím, že všude rozhlásila, že si vezme za muže jen toho, kdo jí dovolí pít kávu. K této malé historce napsal Sebastián veselou živou hudbu, kterou jsme vždy rádi doma hráli. A slyšela jsem ho několikrát smát se šťastně, když děti zpívali veselé trio, kterým věc končí. Pikander napsal také slova ke sporu mezi Fébem a Panem. Tato zábavná veselá kantáta byla provedena v roce 1731 hudební společností. Zpěv Fébův je krásný a nanejvýš melodický a Momus má pravdu, když mu říká, aby se ještě jednou chopil liry, neboť nic prý není tak líbezné jako jeho zpěv. Zpěv Panův má několik velmi živých míst, která jsou jakýmsi veselým protějškem ke zpěvu Fébovu. Po prvním provedení přišel ke mně pán z Lipské rady a řekl mi: gratuluji vám, paní Bachová, k tomuto novému dílu vašeho muže. Vůbec jsem nevěděl, že dovede psát také hudbu v tomto stylu. Představoval jsem si pana kantora vždy pouze v souvislosti s kostelní hudbou. To proto, že ho neznáte doma. Tam píše v skutku skladby všeho druhu, odpověděla jsem. A myslela jsem přitom na kvodlibety a malé menuety a na všechny žertovné písně, které skládával pro děti, když mu jezdili po kolenou, na písně plné dětského nerozumu a s tak nakažlivými nápěvy, že brzy pobručovalo si je podobně celé dětské hejno a často bylo nutno pohrozit jim až otcovým hněvem, aby zase zmlkli. Ale ty si to přece sám složil, otče, odporovala mu jednou malá dcera, když žádal, aby ihned přestala s takovou písničkou. Ovšem, řekl, ale nyní chci jako římský otec, abys přestala. A uchopil malou za ucho. Nechci být utýrán k smrti svými vlastními potomky.